ኣብ ትግራይ በብወርሑ ዕለት ሓደ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩለን ከተማታት ወፍሪ ፅሬት ክካይዱ ተባሂሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ሓዊሱ ኩሎም ኣባላት ካቢኔት እቲ ክልል ዝተረኽበሉ ጉጅለ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ትማል ወፍሪ ፅሬት ኣካይዱ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ካብ ከተማ መቐለ ተወሳኺ ይኽሎ
ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ትግራይ ዝተሳተፍሉ ፅሪቲ ከተማ ምውናን ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ወፍሪ ፅሬት ተኻይድ እዩ። ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ወፍሪ ፅሬት ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ወፍሪ ፅሬት ውልቀን ከባብን ብምሕላው ጥዕንኡ ዝሓለወ ሕብረተሰብ ንምውናን ዝዓለመ እዩ፣ በዚ ድማ ኣፍራይ ዜጋ ንምህናፅ ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ትግራይ በብወርሑ ዕለት ሓደ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩለን ከተማታት ወፍሪ ፅሬት ክካየድ ድማ ከምዚ ተወሰነ ተዛሪቦም።
ፅሬት ኣብ ሕማማት ምቕናስ ጥዕና ምሕላው ፅሬት ብዛዓይነት ምክልኻል ንለው ፖሊሲና ዝትግበር ካብ ፅሬት ዝጅምር ፅሬት ብብዙሕ መንገዲ እኳ ዝግለፅ ከሆነ እቲ ሓደ ጓሓፍ ወዲ ጓሓፍ ኣብ ከባቢ ክፅሪ ምኽኣል እዩ። ስለዚ ሕዚ ንጅምሮ ናዚያኑ ዝተወሰነ እዩ፣ ግን እዚ ብክልል ደረጃ እውን በብከባቢኡ ናይ ፅሬት መዓልቲ ኢሉ በብወርሑ ንፅለሉ ኢና ንደሊ።
ኣብዚ ካየድ ወፍሪ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ዝፀውዑ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ወፍሪ ብተግባር ዝፍፀም እምበር ንሽም ጥራሕ ኣይትኸውንን ድማ ኢሎም።
ክሳብ ገጠር ብዙሕ ዝስራሕ እዩ፣ ሸውኣውን ሸዓትና ተባሃለ ንገሊእ ሽማዊ እዩ ዝኸውን። ከዚ ግን ናይ ማን ለውጢ ብዘምፅእ ናይ ፅሬት ስራሕ ክስራሕ ስለ ዘሎ እዚ ከመበገሲ እዩ። ንሕና እውን በብወርሑ ክንሰርሕ ኢና፣ ኩሉ በብወርሑ ተወዲዩ ስራሕ ስለ ዘሎ ከምኡ ጌርና ንበዓልትና ጥዕናና ንምሓሉ ከባብና ብኸውን ንወርሕ ጥዕናና ንምሕላ ማለት ድማ ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ።
ፅሬት ባህሊ ክኸውን ንምግባር ፃዕሪ ክግበር እዩ ዝበል ድማ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎዶፋ እዮም። እዚ ንምፍፃም ዝተጀመረ ስራሕ እንተሎ ካብኦም ሓደ ድማ ሕጊ ፅሬት ወፅኡ እዩ። እዚ ድማ ንተግባራውነቱ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ተዛሪቦም ህዝቢ እውን ሓጋዚ ክኸውን ፀዊዖም እዮም።
እቲ ናይ ፅሬት ምንቅስቃስ ስራሕቲ ንዝሓለፉ 14 15 ዓመታት ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ እናተሰርሐሉ መፂ እዩ። ነዝኸውን እውን ሕጊ ወፂኢሉ ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ከምዚ ትዝድለ ክንፍፅሞ ስለ ዘይከኣልና ብፍላይ ከዓ ምስቲ ሕዚ ናይ ተዓድና ዘሎ ዕብየት ኣሳሲሩ ብልክዕ ጓሓፍ እውን ናወስተኸ ዝኸደሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብመሰረት እውን ክፍታሕ ስለ ዘለዎ ሓሳብ ተገይሩ እዚ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ። ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ካብ ትግራይ ሙሉእ ካብ ምጅማር ብፍላይ ኣብ መቐለ ማእከል ጌርና ኣብ መቐለ ፎረም ኣጣይሽና ጥዕና ቢሮ እውን መሪሕነቱ እናተፃወተ ትኸይድ ኣብ ዝምልከቶም ሴክተራት ናይ ውዳበታት ናይ ህዝቢ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትካላት እውን ተሓዊሱ ናይ ንግዲ ዘፈር ማሕበራት ኩሎም ኣብዚ ፎረም እዚ ተካቲቶም ምንቅስቃስ ተጀሚሩ እዩ። ስለዚ እቲ ኢኒሽቲቭ ኪፕ ክሊን መቐለ ወይ ከዓ ፅሬት መቐለ ንፍጠር ዝብል እዩ መበገስ ተገይሩ። ስለዚ በዚ የቢልና ናብተን ካልኦት ከተማታትን ከም ትግራይ እውን ዝጋፍሐሉ መንገዲ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ።
ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ብገዲኦም መቐለ ምዕርግትን ንነበርታ ምችውቲ ክትኸውን ሕብረተሰብ ብከባቢኡ 20 ሜትሮ ሬድየስ ኣብ ምጥራይ ዕለታዊ ተግባሩ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።
ኣመራርሓ ሓደ ኮይኑ ናይ መላዓሊ ስራሕቲ ዋና ስራሕ ትህዝና ማሓወር ዝሰርሖ ኮይኑ ተዋና ዓላሙ መቐለ ፅብቕትን ውቅብትን ፅሬትን ክትኮንሎ ፅሬት ማለት ጥዕና እዩ ዘርዘሩ። ስለዚ ናይ ዕለታዊ ተግባር ክኾንሎ እቲ ነባሪ ከተማ መቐለ ናይ ፅሬት ትርጉሙ ይርዶ ማለት ኮነ ኩሉ ግዜ ዘለዩ ነገር ግን እቲ ህዝቢ ክዋፅኦ ዝግባእ ተራሎ ናይ ከተማ መቐለ ደሞ ብማሕበር ኣቢሉ ብዕለት ክፍፀም ዝግበኦ ተግባራት ኣለዎ። ኩሉ ኣብ ግቢኡ ዘሎ ኣብ 20 ሜትሮ ኣብ ግቢኡ ከባቢ ዘሎ ትካላት እውን ከምኡ 50 ሜትሮ ከባቢ ዘሎ ናይ ፅሬት ስራሕቲ ተሰርሑ። እዚ እውን ምስ ለና ማሕበር ተዋዲዱ ክሰርሕ ኢና ንገብሮ።
ኣብቲ ትማል ዝተካየደ ወፍሪ ፅሬት ኣባላት ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ ነው።